أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوضة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض إن الله سميع عليم. بنابه مناسبت بجن با شهادت صدیقه طاهره، فضایل و بزرگوار ده بر مقداری بحث و لاک مقدم و لعرض اخلاص الیاف محضر مبارک بقیت الله الاعظمه. الله متعال به آیه شریفه ده بندر که الله انتخاب لده حضرت آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران عالم لره ذریتا بعضها من بعض. بلار بر ذریه دلر، بر طایفه دلر که بری بری نندلر و الله سمیع و علیم. لفظ استفان الله برده اپرر بیرور ان الله استفا. استفا ریشه صفدن به صف، یعنی بر وزن اح، یعنی بیرزادی که خالص شده ده. نیت داشت صفا دیلیز برای بایی که خالص ده، خس و خاشاک یو خوده. لغت عرب ده داشت صفا تعبیر اولور، سر بو تعبیر ده بوده که چون خالص ده و چون خالص ده استقامت وارده، استحکام وارده. اینده الله متعال ده بیرور که این الله استفا، الله اختیار لده صفه. بردن بیر نکته ای انسان دشنور عبارت ده بندنی که الله روی بیر اساسی بلار انتخاب لیفته، بیر ویژگی و بیر خصوصیتی بلار ده وارمش که الله متعال بلار انتخاب لیب و برتری گرفته تمام عالم لره. خب پس نتیجه بوده که بو برگزیدلخ و انتخاب پیامبران روی بر اساس خصوصیتی که او بزرگوار دارده وارده. الا بو آیه‌ای که اخورم، بو آینه پیامبر در رابطه با فضیلت صدیقه طاهره اخیفته بیرور که وقتی که حضرت صدیقه طاهره دن سؤال الیر که نزد خانملارشون یاد شدی نزد زیباد خانملارا حضرت جوابنده بیرور که ان لا طرف رجال ولا تراخن ندیر که حضرت وقتی که بو سؤال الده او بزرگواردان او بزرگوار جوابی که ورده دیدی که او زادی که شایسته ده خانملارا بوده که کشیلر اون کشیلره باقمیا و کشیلر ده بو خانما باقمیا اون دیدی که حضرت تبسم الده بو آیان او خوده ذریتن بعضها من بعد یعنی دیدی که سن در ریشه انبیادنن ذریه انبیادنن پس الله متعال انتخاب لیت انبیانه و انتخاب گره آیا بدون بر زمینه ده بو زوات مقدسه ده یا خیر بر زمینه ای ورمش برای انتخاب و آیدن استفاده روش که الله قلار انتخاب لیب برای رسالت الهی و انتخاب روی ویمش که قلار بر جماعت دلر که خالص اولمش دلر خلص دلر پاک دلر این ده برده بو سؤال گلد که آیا بو پاکلغی که بلرده ورمش آیا الله متعال دیر استفایل برگزیدلیر بو برگزیدلیر روی به اصطلاح تشریده یا تکوین میده الله تشریعن بلره برتری ورب و فضیلت وربده و معنای بندن این که امت موظف دلر که بلردن تبعیت الیلر برای بوی که خلیفت الله دلر الله به خاطر بندن این که عظمت وره بلره یعنی از قانونه از حکمنه بلرن وسیلسیلن جامعه بشریه یکیدر بنا دیلر نمه انتخاب تشریعی بیر دفعه انتخاب تکوینی دی یعنی الله بلارن خلقتنی اول خلقتن بیر جوری بلار خلقلیفتی که بلار برگزیده دیلر خالص دیلر پس ایلمه اولود هم انتخاب و استفاع تشریعی نندیا و هم استفا و انتخاب تکوینی نندیا یعنی الله قلاری برگزیده لیب و انتخاب لیب برای از رسالت و ابلاغ از پیام خب برده بو سؤال گلیر قباقا که اگر انتخاب و استفا تکوینی olmuş olsa برده خب نه مزیتی olacaktı بو بزرگوارلار için برای بین که الله بلاری ابتدای خلقتن بجور خلق الیب که بلار الله ها بند olalar انسان های برگزید olalar پس در خلاف تکوین و خلقت عالم بلار بجره بالمز دلر معصیت الیلر بجره بالمز دلر نافرمانی الیلر الله بلارن خلقتنه بجور خلق لمشتی که بلار ابتدادن و آغازدن برگزیده دیلر بر انسانهای استثنائی دیلر و چون انسانهای استثنائی دیلر و الله اوزی خلق لمشتی او دو او مقام خوب کرده سؤال بوده که نه فضیلتی اولور بلار چون حالا در فرضی که بیز دیگه بو استفاع تکوینی دی تشریعی دی برده جواب عبارت دی بندن این که نه اشکال و روی پاره از مسالهی الله متعال بریدن به خاطر هدایت اعضای افراد دیگر انتخاب لر بر خصوصیتی برر اللرا او خصوصیت دا عبارت دا بندن ای که بلد بو شخصیته و بو زمیننه و بو اهلیت تفالر که حامل پیام رسالت الهی اللرا اصلا قنای بو خلقت بر اساس تفاوت ده. Siz öz vücudunuzda bir bakın, dikkat edin, görün aya, tamamı a'zayı ki vardı Allah bileze erzani eliyip, hamısı yeksandılar. Allah bize mağz verip, göz verip, ağız verip, el verip, ayak verip, bunlar hamısı düzdü bundan iki peykere insanını teşkil verir. مأمور و مأموریت بو اعضا متفاوت ده. او ایشی که مغز انجام ورد ال انجام بره بیمز و او ایشی که ال انسان انجام ورد ایان انجام بره بیمز او ایشی که گز انجام ورد اولاق انجام بره بیمز بلار همسی بخون مأموریت داره و رفع نیازلار متفاوت ده. پس گرد خلقت انسانده بو اعضایی که الله ویرفتی متفاوت دی. در این تفاوت گرد بندن این که مغز بیر قوه رئیسه دی، یعنی حاکمیت ورده حوزه بدنده و وصوی گرد تفاوت ور خاموسی ده سلولدان تشکیل تفلیب دی. اما اوزه دی که مغز انسان انجام ویرید جنبه حکومت و ریاست وارده تمام اعضای دیگر. با وجود بندن این که خلقت تفاوت وار بز قبول الیخ که استفا استفای تکوینیدی نشکال وار دیخ بندن این که الله متعال تبعیزه قفل تبعیز لازمه خلقت. سیز اگر دقت لسه تو برمخلار اگر همسه مصابی استقلت پس گرد بو تفاوتی که انگشتان دست دوار اولار همسی روی بیر فلسفه و بیر حکمت ده و حکمتی ده بو تفاوت ده ده. بیری قصده ده، بیری بیراز اوندن یخاره ده، بیری اوندن ده بیراز یخاره ده. پس فلسفه همون انگشتان خلقته بودی که الان الله متعال خلقه بیب. پس گرد متفاوت ده. اینده با در ندر داشتن تفاوت خلقت نه اشکال وار بزدی یخ استفا استفا تکوینیدی الله روی مصلحت بیر دستنی و بیر طبقنی فضیلت و برتری ورر برای هدایت دیگران. نیه بولار معصوم دولار؟ نیه اسمت از گناه وارده؟ برای بوی که بشر اطمینان الیه که بو حکمی که بونلار گهترینده الله ناهیتینده گهترینده و الا بیر بشری که خطا ایلیه، بیر بشری که اشتباه ایلیه، بیر بشری که دائما لغزش ایلیه، امنیت انساندن آلار، اعتماد انساندن آلار. الله روی بیر حکمتی پس بونلاری استفا ایلیده، برگزیده ایلیده تا بوندن ای که جامعه بشریته روی ربوبیت رب العالمینه رحمان و رحیمیت مالکیت هدایت ده وظیفه الهی دنده و چون استی بو وظیفه الهی انجام بره بیر دستن استفای لیب برگزیده لیب دستچین لیب تا بین که جامعه بشرینه بلار هدایت لیلن و بو هدایت بر اساس هدایت الهی اولا. خب من هر دن یقین الیم بو هدایت الهی دی، نه تزمینی وار بندنی که بلار خطا المزلد و تزمینه همون اسمه دی که الله متعال بو دستن انتخاب الیب و برگزیده الیب دی انسانهای با شخصیت انسانهای استثنائینه گهترب دی özüne جانشین الیب یر üzünde تا جامعه بشرینه بلار هدایت الیب. پس گرد با آیه شریفه در مقام بوده که الله منت گذاره دلیر. آقا من آدم نوح، آل ابراهیم، آل عمران برگزیده ندم، دستچین ندم تا بنامی که عالم نره بلدار هدایت کرولاد و بلدار حامل پیام الهی اولاد و مردم اللهم یولونا هدایت ایلر. پس هیچ محضور عقلی و عقلانی یقده که بیز دیا خورده استفا استفا تکوینی ده، استفا استفا تشریعی ده. پس الله متعال روی حکمت دلیلم نمده، دلیل عبارت زیل آیه شریفدن دید که ان الله سمیع علیم، الله هم سمیع و هم عالم ده. یعنی هر زدی که انجام تقلیر هیته علم الهیدن خارج گرد، چون الله چخ عالمده، چخ بلنده، روی بر حکمت، روی بر فلسفهی بزرگی، یعنی انتخاب لیفته برای اهتدای بشریت و برای روی که بشریت مشرک رو میالد. انبیا خدمتی که لیفلر جامعه بشریت، اگر واقعا هدایت انبیاء المسیده الان تمام جامعه بشری مبتلا دلار نمیه بت‌پرست ها، انواع بت‌داری کما اینکه حالا بیر بله پیغمبرلر گلیبلر و بیر بله انبیان الله گندرب گر که مظاهر شرک هنوز جامعه بشریتن یغشل میبده، مظاهر شرک وارده. پس بوی که الله متعال استفا علیه، چون الله سمیده، الله علیمده، روی از علمه بیز دستن انتخاب علیه برای هدایت دیگران. اما بو صفی که برزد دیر، صف یعنی بیزدادی که خالص. من استرم اردلیم که خود استفادن و استفاده رو که بو زدی که خالص اولاندان سورا الله استفا، چون گلیب باب افتعاله، صرف باب افتعاله گت مخلوق، یعنی انتخاب مخلوق. سیز وقتی کسیز گلسیز بیر میوان انتخاب الیست یا بیر زدی بیر جمعین اینسینده انتخاب الیست، بخارز و بهترین نرینی سیچاریز بعد انتخاب الیست. من استرم دیم که مرحله انتخاب بیر مرحله بعد از صف بدیم گیدرد او میولره سچرس که سالم آلم، میولره سچرس که زده اولمی آلم. الله ده گلده جامعه بشریتین ایچینده هانسی دستن انتخاب لده، او دسته انتخاب لده که بلار خالص اولمشدار، یعنی özلره خالص. استفا قبول صرف، یعنی بیر انسانلاری که özleri صاف olmuşdular، پاک olmuşdular، الله geldi بشریتین içinde bunları seçti ve intikab eledi برای öz رسالت. Bu mənanı eliyende pes onda irade ve ihtiyar da selb olmayacaktı. پس زمینه‌لری بو بزرگوارلرده وارمش که الله کلاری سچیب دیگرانی چنا. بیز گرد اسمتی نجور معنا الیه، بیر جور معنا الیه که منافاتو اولمیه نمیدن جبرنه، یعنی الله کلاری مجبور الیه دونده اراده که اولماده، اراده سل بولندن سورا دایی بیر نفری که بیر اشی اراده اینا انجام برمده دیونده اصلا تکلیف معنا یخوده، ثواب معنا یخوده، اقاب معنا یخوده. پس ثواب و اقاب در زمینه اختیار ده و بلر ده چون ازلر راه الهینی انتخاب لمشدیلر، خالص olmuşdular، حک olmuşdular، مخلصین یعنی خالص شدلر، چون özleri bir insanhay muhlas edeler ve halis şudeydiler Allah bunları intikab eledi darayı öz risaleti. Şimdi bu mukaddemeydi ki ben bir miqdari şehn-i fezaili Siddiqi Tahir'den ki bugün شهادت ده عرض بیان. خب ایچی دنه روایت انتخاب لمشم که او روایت داره برده بازگوه دیه بدون دلیل دور بندنی که سیدت نساء العالم یک قبل مخالی من الاولین و الاخر، یعنی الگود برای تمام خانم‌ها از اول خلقت تا آخر خلقت. خب حتما یه اسم شخصیت استثنایی اولا شخصیت معمولی اولدی بلا انتخاب معنای خوده انتخاب گرفت بیر انسانی انتخاب لر انتخاب اصلا مفهومه بوده گره که حتما بیر انسان فوقلاده اولا که تو اون انتخاب لیه بله گره فوقلاده اولماده انتخاب معنای خوده بیر فرد عادی این انتخاب لمخلص معنای خوده او دی که برای بودی که جدا براخ کننی که بو بزرگوار ندارای مقامات دی چون روایت مفصل دی منند حافظم احاطه خوده البته کتاب شریف بهار الانوار داده که ابوالورد ابن سمامد مولا علیدن به روایت نقل که حضرت بر فردی از بنی سعده حضور بوده استرن الا احدثه که انی و ان فاطمه انها کانت اندی و کانت من احب اهله الی استرن بر داستانی من özümden و فاطمه‌دن سنه نقل الیم نسبت پیغمبره با وجود بویی که فاطمه محبوب ترین انسان ده منم یانم ده و محبوب ترین انسان ده کمین یانم ده پیامبرین یانم ده. خب زیباترین صحنه های زندگانی صدیقه طاهرانه مولا بزرگ بیان و انها استقت بالغربت حتی اثر فی صدرها حضرت اوزی گدرد مشکنن سو گرد به قد مشکنن سو گرتمشته که سینسنده مشکن یری قابلش و اوز به خانواد اولمخلی اولگو اولمخلی بعد بیرور و تحنت به رها حتی مجلت یدا اوزی آسیاب دستینی دولاندرار به قد دولاندرمشتی مبارک علی تاول برمشت با حضرت علی به تعریف فاطمه نیست این دسترم بیم صف بده فاطمه قبلا خالص بود خلص ده پاک ده چون پاک ده الله انتخابه ده اللهان انتخابه نیه چون سمیع علی الله هم شنواده هم چخ عالم و کسحت البیت حتی اقبرت سیابا اوزی خانه تکانی غلرده و اوزی سکررده حتی بندن این که لباسنا نمولرده توز ترپختان گناه و اوغدت النار تحت القدر حتی دکت سیابها özü gederdi kazanın altını otunu kalardı tütünler gelerdi hazretin libasına değerdi fe ashabaha min zalike zararun şedid çok Fatıma incirdi bu meselede ki gede ot kalıya kazanın altında tabiin ki o tütünden o ottan çok sedeme görürdü deyir mən bu məşəqqəti Siddiqi Tahirədə gördüm. Bax, bu da olgu olmaqlıq. Deyir, bir günü ürəyim dərdə gəldi. Baba, bu Rəsulullahın qızıdır. Yekə adamın qızıdır. Yekə şəxsiyyətin qızıdır. Və qultu ləhə Ləu ətəyitə əbəkə və səəltiyhə Fatımən Şayistə dör Fatıməcən gedəsən Peyyambərin məhzərinə bir xadiməysən özün üçün درخواست دیگه تا بندن این که سن بو به اصطلاح زحمتن و رنجدن رها اولا سن
فاطمه منم پیشنهادمه قبول لده گهده پیامبر محضرنه گرده که بیل دست جم اولوبلار پیامبر محضرنده دای حیاء الده قیده گرده سوزونه مطرح الامده پیامبر گلده منزلنه سبا صبح پیامبر سر سبا تشریف گهده منزلنه وقتی که بیز منزله گلده به قد صبح تزدن گلده که بیز هنوز رخت خوابه ترکله منش رویه پیغمبر ده بود گلرده بزن منزلمزه سلام برد گرده السلام علیکم سلام وررده اش دفعه سلام وررده اگر جواب گلمسیدی ده قیدر بودا یخشی بز شیود سیرده که انسان ارگنه که ارگنه اونک داخل olur اوجا سلام برد اش دفعه سلام برد اگر جواب olmadı یعنی معنا بوده که من ده آمادلق برای پذیرش شد و پیغمبر ده بو ادبه نسبت از قزنا اعمال بو سیره انبیان ارگن مخلق شیره انبیان ارگن مخلق زیبالقلاره بود ده که پیغمبر او قانونی که özü گرتمشتی اول özü آمد ده ولو قزمون اومنم اومدی ولو اغلمون اومنم اومدی اما گره حریملره ساخلیم حریمه عبارت ده بندن ای که متعلق ده اونا و حریم ساخلماخلق بوده که انسان گرک ودودونن و سقورونن رفتاره بعد دیلر که بیز گردوخ که اگر جواب حضرتی ده مثلا حضرت منصرف olacak قیده او ده که اله رخت خوابون اچنده جواب سلامه من وردم اینجا حضرت علی تعجبنم بلاره نقل ده رو کشیه بنی سعده یه بی قلاق هست با پیغمبر بجور پیغمبره ده از محبوب ترین انسانینم بجور رفتاره یعنی بیر انسانی که بلسنم محبوب بوده مورد علاقه سیده که الان بیه جان بیر داستان دیگرده که الله نیه استفائلی برگزیدلیه الله بدون زمینه هیچ ایشی انجام ورمز نیه ان الله سمیع علیم الله عالم الله دی انتخابنده خطا یتمیه جان پس سیچیف و برگزیده لیفتی بیر زمینه ای وارمش بعد بیورده که ای فاطمه جان سن دونن گلدن منم یانما نمه حاجتم وارده نمه سوالم وارده دیر بس که حیالدم گفتم اگر من جواب برمیم نمیلیم تشوه پارا یا بوی که خجالت چکتیم حضرت علی بیورد من başımı çıxartdım o rəxti xalqdan eşiyə kəmal ədəb ilə Rəsulullah'a dedim ki ya Rəsulullah mən dedim Fatimiyə ki baba sən ki bir-birlə rənci çəkirən zəhmət deyən şayistə gör bundan iki gedəsən atan məhzərinə və həzrətdən bir xadimi istəyəsən cavab nə oldu deyib əfəla o əlləkumə ما هو خیر لکما من الخادم آیا استمرز من سیزه بیزدت برگدم که خدمتکاردان سیزه بی مراتب بالاتر دی دیر ازا خستما منامکما فسبها سلاسن و سلاسی همون تسبیح صدیقه طاهرنن فلسفه بزدن اندی فاطمه زهرا گرفتی طلب خادمه لیر خدمتگزار الیر پیغمبر عوض خدمتگزار بر مخلص دیر آقا جان سن عوض او گن گنن 34 دفعه الله اکبر دیگنن 33 دفعه الحمدلله دیگنن 33 دفعه سبحان الله دیگنن بعد بیرور که بعد از بندن این که اونو ارگدندن سرا فاطمه نمه جواب داده دیدی یا رسول الله من راضی oldum سنم بو اتان بو بخششن راضیم üç defa bu meseleni tekrar خب bakın bu hadise ve bu vakıa ne men istir yetire azamet ruhu istir yetire terbiyeti peygamberi istir bize nişan vere ki ne azametli kişiymiş ki öz oğladına tüm peygamberi de gerek usulü örgede ne biz böyle bir mesela terz edeyim peygamberin kızı da bu müşkilatla dert pence nermeliye. زندگی مشترک بیر قوانین خاص وارده. او قوانین خاص بوده که بیر مقدار اون اشترین گرک خانملر انجام بریلر و بیر مقدار اشتره ده گرک آغلر انجام بریلر. پس بو نتیجه بوده که گره پیغمبرین قزی ده بو قانون الهیه قاضی اولا. پیامه بو داستان عبارت ده بوندن. پس گرور استفا بدون مقدمه ده گنه بیر روایت دیگر حیفم گلد که بو روایت در اخومیام برای بوی که شهادت او بزرگوار ده عظمت صدیقه طاهرانه حد اقل بزن وظیفمه زبارت ده بوندن این که بو روایاتی که اهل بیتن ناحیتندن یتشید و مقام عظمای صدیقه طاهرانه و سر بوی که سیدت نساء العالمین دی روشن اید دراره دی که امام باقر صلوات الله بو روایت هم اصول کافی دوار و هم مکارم الاخلاق دوار بو روایت مضمونه بودی که امام بیرود پیامبر وقتی که استرد سفره گده همیشه سفرنی بیر گون تنظیم الردی که چخانده سفره فاطمه‌نین منزلینن گدردی و قیدنده ده فاطمه‌نین منزلینه دیدردی. اولا بو حرکتین معناسی نمیده شخصیت برمه. بو گرک انسان دده اولدی اوغلونه و اولادونه شخصیت بیره. Bu peyama bu rivayet. Şimdi benim oğlumdu. Ben bilebilirim ki ya benim kızımdı. Ben malikem. Malikiyet yoktu ki. Ve o mükellef olandan sonra reha ve azam. Bu iki biz tarih mesal zihnimizde var bundan iyi ki hatmen gerek her işi ki encam vere. Hatmen gerek izni dedeyle ola ya izni neneyle ola. Böyle bir zat yoktu. Allah hamını azap kalbini. Manay azap kalbileme yani ne? Yani fikri de azap kalbiniydi. Ve intikab da özüyle olan. Bakın peygamber bu ameliyle şahsiyet verir öz oğladı. Ve zeki aziz vezayif ve dede budur. Ki oğladına şahsiyet verir, meqam verir. Ta sen ihtirama gail olmasan, sen şahsiyet vermesen, müsellemdir ki içtimada da ona şahsiyet vermeyecek. Bu bir bu'da kaziyet. Bir bu'da kaziyet de budur ki azameti Siddiqi Tahire'dir. Siddiqi Tahire'nin azamet varıdır. Bu azamet hardadır. Böyle azamet varıdır ki Resulullah özünü mükellef bilir bundan iyi ki gede o buzurgevarın mendilinden çıka sefere ve qeydenden sonra da yine o buzurgevarın mendiline gede. Bir günü Hazreti Peşif vardı musafirete gitti Fatıma'nın menziline, Fatıma'nın menzilinden sefere gitti. Ba'da bu iki sefere gidenden sonra Hazreti Ali bir miqdari qanayimden birine geldi, o qanayimi verdi Siddiqi Tahire'ye. Qanayim ne miydi? İbaret idi bundan iki dene ve istilah qolbağdı, o da gümüşle. و بیر پرده حضرت او پردنی اصلاده قاپدان و او دستبندی ده تاخت مبارک اللر بعد رسول الله قیدی وقتی که ازاقتان باختی گردی که فاطمه‌نین تشکیلاتی دیشیبیدی گیت مرقبا بلاردی که فقامت فرحةً إلى أبيها سبابةً وشوغاً فنظر فإذا في يدها سواران من فضة وإذا على بابها سترٌ گردی که وضعیت صدیقه طاهره دیشلید رسول الله اتدی گفت فاطمه دشن فبکت فاطمه و حدنه و قال ما سنه هازا پیغمبر نیه افته نیه گلمده من منزل من و حالی که قبلا همیشه گلرده من منزل تیز درده حسنن حسینه چارده تز کردنه چخاخته او به اصطلاح حلقلره چخاخته ورده حسنن حسینه دیده آفارون برین رسول الله وقتی که گهدیلر بو شاخلار و بزرگواردار حضرت محضرنه برده برندن سرا سلام صدیقه طاهرانی یتیدیلر حضرت امام حسنن امام حسینه اپدی öpenden sonra oturttu onları öz ağuşunda ve emreledi ki o kolbahları sındırdılar orada fukarayı sertlenin içinde pahş edildiler. Şimdi burada bakın nokta burada roşan oluyor. O zaman ne zamanıdır Sadr-ı Evveli İslam fakr-ı mutlak hakim idi. Bir desteği ki peygamberden gelmiştiler. Muhacirət eləmişdilər Mədiniyə muhacirlərdən və bir dəstə ənsardan vardılar. Bunlar da heç zat yoxları idi. Baxın, diqqət təqirdilər ki, ruzana Peyğəmbər onlara qəza yetirirdi. Hətta libas yoxları idi. Nədir libas yoxları idi? Bu şəkildir ki, bunlar bir dəstə arvar idilər, bir dəstə kişi idilər, yəni fuqara-i səhvə idilər və bunlar mühacir ənsardan idilər. Bax, yazır bundan ki, bunlar libasları yoxdur. Vəxti ki, namaz qılardılar. İstəm fəqri o zamanı sizə deyəm. O zamanın fəqri, bir fəqri bir vaqan insan tarixdə oxur fəğuladır. Deyir, bunların paltarları yoxdur. Vəxti ki, istədilər namaz qılalar, bunların qısa paltarları vardı. Bəzən övrətləri məkşuf olurdu. O da Peyğəmbər dəstur vermişdi ki, onlar iki kişilər qabaqda dayanırlar, namaz qılırlar. Arvatlar qabaqca durmasınlar, ta kişilər durandan sonra arvatlar dursunlar. Yəni kəs və orası görməyələr. Bu zəminiyə fəqr var idi. İndi baxın, burdadır ki, Peyğəmbər var idi əməl olur. Səhv olmaqlı, bərqüzidə olmaqlı, məqbulən bu dastanlar zəvayası kəm deyilir. Mən istəyirəm, əzəmət ruhiyyə Rəsulullah sizə deyəm və əzəmət Siddiqiyyə Tahirəni. Əvvələn tez təfəttür elə. Tez bildi ki, işqalı iş haradadır. Niyə Rəsulullah gəlir? Həzrət belə fasilə. Bu ələnqüləri xustadı, təxsim elədi beyni o əfradi ki, fuqarayı səhvə varadılar. Və həmçinin o pərdəyini ki, aslamışdı, onları da bir ünvanı libas onlara payladı. Bir qismətin əlbəyə. Həs nəticə ibarət denəmədən, görür bundan ki, bu buzurgəvar və xatirə bundan ki, istəyə İsa və bu ki, imam və müqtədai cəmiə peyğəmbərdir, peyamavər ilahidir. İstəyir həm bu yetinən o əzəmət Siddiqə Tahirəni roşan eləyər. Və bir də bundan ki, bu buzurgəvar özü nədir əzəmətdə şəxsiyyətidir ki, necə ola bilir mən iddiayı peyğəmbərdir eləyəm və hali ki, fuqara müvasat əncam tapılmıyor. O da ki, özü də buyurur, yeki yəz əlaəm axır zaman mənim ümmətimdə budur ki, müvasat fuqara ilə olmayacaqdır. Bunlarda bu halət tapılmayacaq. Həs əzəməti, şəxsiyyəti Siddiqə Tahirə bu cür əzəmət dedi ki, Allahumu ta'al bunları istifa eləyib, bərquzid eləyibdi, ruhi bu mizanlardı. Pəs, nəticə alın, ərayizimi yığışdırım, Allahumu ta'al bərquzid eləyib, istifa, səhv, yəni bərquzid şudən, bunlarda bir zəminələri varmış, zəminəhəyə əxlaqi və ruhi ki, bunları istisna edir, tamamı əfrad cəmiyyəti bəşəriyyətdən. Və çün istisnadılar və bunlar bişdər məktəb-i ilahidə və təvhiddə qovr ediblər və bişdər mərifət-i ilahi varlardı, anan o münacatlar, o dualar ki, o buzurgəvardan məsud bizə yetişib, bunlar hamısı nişangər əzəmət ruh və istisnai budən şəxsiyyəti bu buzurgəvardardır. Salam axtarın. Siddiqə Tahirədə həm bu'd-i insani var, yəni həm bu'd-i mələkuti var və həm bu'd-i cəbəruti. یعنی هم دنیای آلیدن بلارسون بیر سخمی وار و هم دنیای دانیدن، یعنی همون طوری که بیر انسان استثنائی دلد بیر انسانی دلد که بو عوالم بشریت دلرنده حاکمه، یعنی همون آرزو و آمالی که özge hanımlar için vardı, ele Siddiqi-i Tahir-i içinde böyle amal-ı arzu var. Bu da yazırlar ki, o ahirin lehzatı ki, emreledi Esma'yı ki, halvet ile Hazreti Ali'ne bir vesiyet vardı, vesayasını encam vere, hey sipariş edildi, ya Ali, yeki az o vesayası budur ki, ya Ali, حسن و حسین کچک دیلر، تغییر دیلر، یتیم دیلر. من بیلیم سن مندن سورا خانم اختیار الیجان و بر امر لازم دید. اما بر خواهشی مبارد دی بندن که بر گجه او خانمون یانم ده قلقینا، بر گجه ده حسن و حسینین یانم ده قلقینا. برای بوی که الان بو ایلده بلار جد بزرگه وار و مهربانların elden verirler. Məni də əldən verəcəklər, bikəs olacaqlar. Ya Ali, bunlara sən nəvaziş elə bilər. Ya Ali, əgər bunlar sənə əziyyət elədilər, seyhə çəkməyəsən, fəryad bunların başına çəkməyəsən, dərhal bunlar yetimdilər, nənələri yoxdur. Əsma deyir, gördüm vəxti ki, ağa quslu verildi Siddiqi-i Tahiriyyə, bu muhəbbətlər harada roşən olur. Ağa geldi guslu verenden sonra Siddiqi-i Tahir'e kefen eleyenden sonra ben de kefeni bağlamadım. Yazırlar ki Ali boğz gelusunda gir elemişti. Ve hey ağlırdı Siddiqi-i Tahir'in tırağında. Bizden ya istedi o ahirin bendi ki bağlıya bağlamadı. Seslendi ki ya Hasan, ya Hüseyin, ya Zeynep, ya Umme Kulsum, helimmu tezevvedu min umlukum. Ey balalarım gelin ahirin vedanı öz anasına verin. Elə ki bu sözü Mevla Ali deyəndə bir bunlar özlərin saldılar balalar cenazeyi Siddiqi-i Tahiriyyə şunu elədilər ağlamaqlığa nalilamaqlığa. Bul dedi ki Mevla Ali deyir uşhudullah ve uşhudu melaişte Allah'ı şahit tuturam ve Allah'ın melaişesini şahit tuturam. Birden gördüm Zehra nalilədi. Allah'ın şefenden çıkarttı, Hasan'dan Hüseyin'in sinesine yapıştı. Alâ le'netullâh alel kavmet zâlemîn. Allah hamza azir versin. Ve inşallah bu celesat-ı zahiri kabr-ı ahiret karar versin. Öz havaicin ve havaici mültemizin ve havaici menfaziz. Ve ben de inşallah sizin havaicizi nezere getirdim. Tek tek izden iltiması dualarımızı. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala محمد الرسول محمد اللهم صل على محمد الرسول محمد استغفر الله الذي لا حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليك أستغفر الله الذي لا حي القيوم
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علينا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولو تفعل بي ما أنا أهله يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سيدي ومولاي ومحربي ومن جاء فبك أستغفره وبك أستنجه وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وبهم أتوسل وبهم أتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المأسومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا استغفر سلام ناقابل به جمع محضر مبارک صدیقه طاهره یتیم پروردگارا سلام ناقابل به جمع با عرض تسلیت محضر مبارک آقا امام زمانه یتیم موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم هم به فرج و بزرگوار به تعجیل لگه هر ودیارا و بزرگوارن حوائجن براورد به خیل لگه هر ودیارا به جمع اندهد نمهاجت درور به خاطر صدیقه طاهر آجلن قریبن یسرن آفیتن براورد به خیل لگه هر ودیارا فرعانی به جز نفس زواقی هر ودیارا همیشه به فضل کرمه نن بزنن رفتاره هر ودیارا هر نعمتی که عطا علمشن مخصوصا نعمت صحت آفیت تادن از ملاقاتن به زهر سلن هر ودیارا شروع و فتنه های زمان من همون و زهر سلن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت صدیقه طاهرین محشور له علمای اعلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهد ذهب سله اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدین والدین ولجمیع من له حق علینا اللهم صل علی محمد و آل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات